ብውሳነ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ካብ ዝሓለፈ ዓመት ዕለት 19 ሰነት ጀሚሩ ንሓደ ዓመት ኣብ እንተላዕለ ኩሉ ቤተ ክርስትያን ብዝተፈላለዩ ናይ ጸሎትን ዓውደ መጽናዕትታትን ኣኼባታትን ተሰኒዩ ክካየድ ድሕሪ ምጽናሕ እንሆ ትማሊ ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝተዋፅኡ ልዕሊ 15,000 ዝግመቱ ካህናት ዝተሳተፍሉ ኣብ ቅዱስ ጴጥሮስ ቅዱስ ኣቦና ብዝሰርዖ መስዋዕቲ ቅዳሴ ሓፈሻዊ መዕፀዊ ዓመት ክህነት ከም እተፈጸመ ናይ ቅዱስ መንበር መግለጺ ይሕብር። ኣብዚ ዓበይ በዓል መዕፀዊ ዓመት ክህነት ዝተሳትፉ ካህናት ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበርዎ ቃለ ምልልስ ምስክርነት ክህነታዊ ጸዋዕትኦም ከም ዝሃቡን ክህነት ማሕበር ሓዋርያት ክርስቶስ ምዃን ዘረጋግጽ መሰረት ናይዚ ጸዋዕታ እግዚኣብሔር ምዃኑን ንኢየሱስ ዘሎካ ፍቕሪ እትገልጸሉ ናይ ህይወት ምርጫ ምዃኑ ካብ ሜክሲኮ ዝመፁ ካህን ኣባ ፍራንቸስኮ ገሊፆም ካብ ፈረንሳ ዝመፁ ካህን ኣባ ኤንሪኮ ዓመት ክህነት ውበት ጸዋዕታ ክህነት ብዘይቅድመ ኩነት ኩለንተናኻን ክርስቶስ ኣብ ምውፋይ ከም ዝኾነ ብዕምቀት ዳግም ዝተኣመነሉን ንምእመናን ዝተቓልሓሉ ዓመት ምዃኑ ኣመልኪቶም ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሓቀይና መንነት ክህነት ንምልላይን ብክርስቶስ ከም እተፈቐድካ ምግንዛብን ምእንቲ ህዝበ እግዚኣብሔር እትዋፈረሉ መንግስቲ ኣምላኽ እተበስረሉ ምእንቲ ውፅዓትን ድኻታትን ደው እትብለሉ ኣብ ቤተ ክርስትያን ምስ ቤተ ክርስትያን ሓቢርካ እተገልግለሉ ምርጫ ህይወት እዩ ኢሎም ኣብዚ ዓብይ መዕፀዊ ዓመት ክህነት ብጀካ ካህናት ዓለማውያን ምእመናንን ወለዲ ካህናትን እውን ከም እተሳተፉን ክፍለጥ ዓመት ክህነት ዓመት ምእመናንን ወለዲ ካህናትን እውን ከም ዝነበረ ካብቶም ወለድን ዓለማውያን ምእመናንን ዝተዋሃቡ ምስክርነት የረጋግጽ።